Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 25-yanvar, dushanba, ozodlik to'lqinlarida kechki press soatlik eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu qismi odatdagidek ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Bugun o'zbek muhojirlari Rossiyadan yoppasiga chiqib ketmoqdami degan savollarga javoblaringizni tinglaymiz. Ozod ovoz, ozodlik onlayn, ozod Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyatga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Jonli muloqotga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiyaning Orenburg viloyatida o'zbekistonlik ayolning sud zalida ko'zi yoridi. Rossiya matbuotining yozishicha, Orenburg viloyati Adamov tumani sudida chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi ustidan hukm o'qib bo'lingach, to'lg'oq tuta boshlagan. Xabar qilinishicha, ayolni darhol kasalxonaga olib borishgan, chegarani buzganlikda aybdor deb topilgan O'zbekiston fuqarosi va uning chaqaloq ahvoli qoniqarli deb xabar qilinmoqda. Sud hukmiga ko'ra, ayol umumiy rejimdagi koloniyada 5 oylik qamoq jazosiga mahkum etilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehronga nisbatan sanksiyalar bekor qilingandan keyin ilk marta Yevropaga safar qiladi. Ruhoniyning Yevropa safari bugun boshlanadi. U dastlab Rimda Italiya prezidenti Mattarella va bosh vaziri Rensi bilan uchrashadi. Italiyada Eron bilan 17 milliard yevrolik savdo-iqtisodiy shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Shundan so'ng Ruhoniy prezident Fransua Olland bilan uchrashish uchun Fransiyaga boradi. Yevropa safari oldidan Tehron rasmiylari Eron Fransiyadan Airbus rusumida 114 ta samolyotni sotib olishni rejalayotganini xabar qilgan edi. O'tgan yilning yozida Tehron yadroviy dasturi yuzasidan xalqaro murosaga erishilgach, Eronga nisbatan sanksiyalar shu yilning 16-yanvardan boshlab bekor qilingan. AQSh harbiylarining bildirishicha, Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatida Taliban harakatiga qarshi kurashayotgan afg'on qo'shinlari qayta tashkillashtirilib, qo'mondonlar almashtirilmoqda. AQSh armiyasi brigada generali Wilson Shofnerning aytishicha, Helmandda joylashgan 215 Mayvand korpusidagi o'zgarishlarga layoqatsizlik, korrupsiya va samarasizlik bilan bog'liq muammolar sabab bo'lgan. Associated Press agentligi 25-yanvar kuni berilgan intervyusida AQSh generali korpus qo'mondoni bilan birga bir necha brigada qo'mondonlari hamda polkovnik darajasida bo'lgan asosiy zobitlar vazifalardan chetlashtirilganini ma'lum qilgan. 20-yanvar kuni Afg'oniston rasmiysi hukumat qo'shinlari deyarli butun Helmand viloyati bo'ylab Talibonga qarshi kurashayotgani va qo'shimcha yordamga muhtoj ekanini bildirdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikiston rasmiylariga ko'ra 1000 nafargacha tojikistonlik Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat ekstremist guruhi saflariga qo'shilgan. Bu rasmiylar shu paytgacha bildirgan raqamdan ko'ra 2 barobarga ko'proqdir. Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning 25-yanvar kungi matbuot anjumanida bildirishicha, shu paytgacha 61 Tojikiston fuqarosi Suriya va Iroqdan qaytgan, 148 nafar tojikistonlik janglarda halok bo'lgani ma'lum. Bundan avval Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Islomiy davlat guruhi qo'shilganlar orasida 21 nafar universitet talabasi borligini bildirgan edi. Rahmonning Tojikiston ichkarisi va tashqarisidagi masjidlar odamlarni ekstremistik guruhlar saflariga yollashda rol o'ynaydi deya ta'kidlab o'tgan. Minglab moldovanlar mamlakat poytaxti Kishinyovda yangi hukumat iste'fosi talab qilinayotgan norozilik namoyishlarida ishtirok etmoqda. Norozilar hukumat iste'fosi bilan birgalikda parlamentga navbatdan tashqari saylovlar o'tkazilishini talab qilmoqda. Namoyishlar Rossiya parast, bizning partiya va sotsialistlar partiyasi hamda Yevropa parast xalq harakati tomonidan uyushtirilmoqda. Kishinyovda 24-yanvar kuni 10 daraja sovuq bo'lishiga qaramay, politsiya hisobiga ko'ra 16 ming odam namoyishga chiqqan. Norozilik namoyishlari 20-yanvar kuni Moldova parlamenti hukmron Demokratik partiya vakili Pavel Filipni bosh vazir lavozimiga tasdiqlagandan keyin boshlanib ketgan edi. Norozilar mazkur partiya vakili hukumatdagi korrupsiyaga qarshi kurasha olmaydi deb hisoblamoqdalar. Reuters agentligi 24-yanvar kuni Rossiya Moliya vazirligi mamlakat iqtisodiyotini inqiroz paytida qo'llab-quvvatlash maqsadida 135 milliard rubl, ya'ni 1 milliard 700 million dollar mablag' ajratganini xabar qildi. Bu mablag'ning 50 milliard rubli mamlakat avtosanoati uchun beriladi. Qolganlari esa qurilish, temiryo'l, iste'mol mollari ishlab chiqarish, qishloq xo'jalik mashinasozligi sohalari o'rtasida bo'linadi. Xabarda aytilishicha, hukumat iqtisodiy inqiroz tufayli aholi o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy norozilikni oldini olish maqsadida yana 340 milliard rubl, ya'ni 4 milliard 360 million dollar ajratmoqchi. G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etish va neftning jahon bozorida narxi tushib ketgani ortidan Rossiya iqtisodi inqirozga yuz tutgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda mana 19:05. Biz esa sizni mana qarshi olamiz, Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui Rossiyada yillardan beri ishlab, yashab, O'zbekistonda qolgan o'z oilasini boqib kelayotgan millionlab muhojirlar taqdiri bilan bog'liq. O'zbek muhojirlari Rossiyadan yoppasiga chiqib ketmoqdami degan savolni qo'ydik bugungi suhbatimiz markaziga. Demak, bu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin. O'z fikr mulohazalaringiz marhamat. Hozir mana shu Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling.
Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype. Bilasiz, mana shu 3 Skype manzili orqali bizga chiqishingiz mumkin dasturimiz davomida. Yana eslatamiz, dasturimizni jonli ish uchun saytimizga tashrif buyuring, www.ozodlik.org. Shuningdek, mobil ilovalar orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, Android va iPhone demak ilovalari orqali bizni mobil demak dasturimizni o'rnating va Ozodlikni jonli eshiting. Tuning radio ilovasini o'rnating. Bundan tashqari jonli eshitish uchun sunniy yo'ldosh orqali va an'anaviy demak qisqa to'lqinlardan, radiolardan foydalaning. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat. Ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq